Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Con il Papa nel Regno Unito. Trasmissioni speciali della Radio Vaticana.
With the Pope in the United Kingdom. Vatican Radio Special Broadcasts.
S papežem v Združenem kraljestvu. Posebno poročanje Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je danes ob 10. uri in 30 minut po krajevnem oziroma ob 11. uri in 30 minut po našem času prispel v škotski Edinburg, kjer je začel svoje 17. mednarodno apostolsko potovanje in prvo državniško v Združeno kraljestvo. Svetega očeta je na letališču sprejel edinburški vojvoda princ Filip, kar je bil izraz velike pozornosti najvišjih državnih oblasti do Benedikta XVI. Takšen sprejem namreč sicer ni običajen. Z letališča se je papež, čigar 4-dnevni obisk Združenega kraljestva bo osredotočen na temo Srce govori srcu, odpravil v edinburško kraljevo palačo Holyrood House, kjer ga je z vojaškimi častmi sprejela britanska kraljica Elizabeta II. Soprogom princem Filipom. Sprejema v kraljevi palači se je udeležilo kakih 400 političnih, civilnih in cerkvenih predstavnikov ter članov anglikanske zveze. Med navzočimi sta bila tudi anglikanski primas Rowan Williams in namestnik britanskega premiera Nick Clegg.
Papež je v govoru izpostavil globoke krščanske korenine Združenega kraljestva ter spomnil na mnoge osebnosti, ki so v britanski družbi pustile neizbrisen pečat ravno zato, ker so se navdihovale v krščanski veri. Prav tako je poudaril pomen ohranjanja krščanskega temelja in tradicionalnih vrednot ter britanski narod povabil naj ne zatemni lastnih krščanskih korenin.
Your Majesty. Thank you for a gracious invitation to make an official visit to the United Kingdom.
Veličanstvo, hvala za vaše ljubeznivo povabilo na uradno obiščem Združeno kraljestvo in za vaše tople pozdravne besede v imenu britanskega naroda. Medtem, ko se zahvaljujem vašemu veličanstvu, mi dovolite, da razširim svoje pozdrave na vse prebivalce Združenega kraljestva in prijateljsko stisnem roko vsakem od njih.
So bile prve papeževe besede, ki jih je namenil kraljici Elizabeti II. Papež je dejal, da ime palače Holyrood House spominja na Sveti križ in kaže na globoke krščanske korenine, ki so še vedno prisotne v britanski družbi.
The monarchs of England and Scotland have been Christians from very early times.
Vladarji Anglije in Škotske so bili od vsega začetka kristjani. Med njimi sta tudi izjemna svetnika, sveti Edvard Spoznavalec in sveta Marjeta Škotska. Kakor vam je znano, so mnogi med njimi zavestno izvajali svoje vladarske dožnosti v luči Evangelija ter tako oblikovali narod o dobrem na globljem nivoju. Tako je krščansko sporočilo postalo sestavni del jezika, misli in kulture ljudstva na teh otokih že več kot 1000 let. Spoštovanje vaših prednikov do resnice in pravičnosti, usmiljenja in krščanske dobrodelnosti ste prijeli po veri, ki ostane velika moč za dobro vašega kraljestva, v veliko korist tako za kristjane kot nekristjane.
V nadaljevanju je Benedikt XVI. Navedel nekatere zglede te moči za dobro, ki jih je mnogo v zgodovini Velike Britanije.
Even in comparatively recent times, due to figures like William Wilberforce and David Livingstone, Britain.
Tudi v bližnji preteklosti, ko je Velika Britanija po osebnostih, kot sta William Wilberforce in David Livingstone posredovala, da se ustavi mednarodna trgovina sužnji. Navdihnjene z vero so žene kot Florence Nightingale služile ubogim in bolnim in tako postavile nove standarde v zdravstveni oskrbi, ki so jih prevzeli tudi drugje. John Henry Newman, njegovo beatifikacijo bom kmalo obhajal, je bil eden izmed mnogih britanskih kristjanov svojega časa, katerega dobrota, govorništvo in delovanje so bili v čast njegovim sodržavljanom in sodržavljankam. Te in številne druge je spodbujala ta globoka vera, ki se je porodila in rasla na tem otočju.
Papež Benedikt XVI. Je v nadaljevanju tudi spomnil na nasprotovanje Velike Britanije nacističnemu režimu in na držo slednjega do krščanskih duhovnikov in redovnikov, ki so svoje nasprotovanje režimu plačali življenjem. Pri tem je Sveti Oče opozoril na ekstremni ateizem 20. stoletja ter poudaril, da ne smemo nikoli pozabiti, kako izključitev Boga, religije in vrlin iz javnega življenja vodi v okrnjen pogled na človeka in družbo. Izpostavil je tudi ključno vlogo Velike Britanije v oblikovanju mednarodnega dogovora po drugi svetovni vojni ter prav tako omenil dogodke povezane s Severno Irsko, pri čemer je izpostavil mirno rešitev lokalnih konfliktov. Ob koncu je še izpostavil prizadevanje Združenega kraljestva, da bi bilo sodobna in multikulturna družba. Pri tem je papež dejal, da se v tej spodbudni nalogi lahko vedno ohrani spoštovanje do tradicionalnih vrednot in do tistih kulturnih izrazov, ki jih bolj agresivne oblike sekularizma več ne podpirajo in ne tolerirajo. Benedikt XVI. Je povabil, naj se ne dopusti, da bi se zatemnil krščanski temelj, ki je osnova svoboščin. Ta dediščina, ki je vedno dobro služila narodu, lahko vedno oblikuje kraljičino vladanje in njen narod. Sveti Oče je ob koncu nagovora izrekel še besede blagoslova.
May God bless your majesty and all the people of your realm. Thank you.
Bog naj blagoslovi vaše veličanstvo in vse osebe vašega kraljestva. Hvala.
Kraljica Elizabeta je medtem v svojem govoru papežu izrekla dobrodošlico ter izpostavila vlogo svetega sedeža pri vzpostavljanju miru v Severni Irski in njegovo zauzetost za družbeni razvoj in zaščito šibkih. Dejala je tudi, da obisk Benedikta XVI. Spominja na pomen krščanskih korenin Združenega kraljestva.
Religion has always been a crucial element in national identity.
Vera je bila vselej temeljna prvina britanskega družbenega življenja, je poudarila britanska kraljica in spomnila na kardinala Newmana, ki je, kot je dejala, pomemben zgled na področju sprave. Ob tem je izrazila upanje za vedno učinkovitejši dialog med verniki, ki jim je skupno zavračanje izkoriščanje Božjega imena za upravičevanje nasilja. Svoboda bogočastja je v osrčju naše strpne in demokratične družbe, je še dodala. Papež je kraljici Elizabeti podaril prestižni ročno izdelani evangeliar iz Lorša, katerega original je razdeljen na dve enoti, eno hranijo v biblioteki Batianeum v Alba Iulii, drugo pa v Vatikanski apostolski knjižnici. Faksimile, ki sta ga izdala Faksimile Verlag in Vatikanska apostolska knjižnica, je edinstveni primerek na svetu, saj obsega obe dve enoti. Napisan je z zlatimi črkami. Sveti Oče, čigar obisk Združenega kraljestva bo svoj vrhunec dosegel v nedeljo z beatifikacijo kardinala Johna Henryja Newmana, je po uradnem sprejemu pri britanski kraljici kosil z edinburškim nadškofom kardinalom Keithom O'Brienom. Na 5 kilometrov dolgi poti iz kraljeve palače do nadškofove rezidence je papeža pozdravljala številčna množica navdušenih škotskih vernikov. Poglavar rimsko-katoliške cerkve pa si je ob tej priložnosti čez rame ogrnil škotski tartan, tkanino z enim najstarejših in najbolj estetskih klasičnih volnenih vzorcev, ki izvira iz Škotske. Škoti, torej 28 let po obisku poljskega papeža Janeza Pavla II., doživljajo zelo čustvene trenutke. Gre za zgodovinski obisk, piše škotski dnevnik Scotsman, ki se opada s praznikom svetega Ninjana, evangelizatorja Škotov, ki je živel med 4. in 5. stoletjem. Škoti ta praznik vsako leto obeležijo s povorko v oblačilih iz tistega časa in ob zvoku znamenitih škotskih dud. Letos pa je posebna takšna parada korakala ob papa mobilu, ki je svetega očeta prepeljal z kraljeve palače v nadškofovo rezidenco. Od tam je papeža pot vodila v Glasgow, kjer se je ob 18. uri in 15 minut po našem času v Bella Houston parku pričela sveta maša. Več o tej slovesnosti, po kateri se bo papež okoli 21. ure po našem času odpravil v London, kjer bo predvidoma pristal ob 22.25, bomo poročali v naši jutrišnji oddaji. Papež Benedikt XVI. Je sicer med letom iz Rima v Edinburg odgovarjal na novinarska vprašanja, in sicer o sprejemu, ki ga pričakuje v Združenem kraljestvu, sekularizaciji in vernosti v tej državi, o spolnih zlorabah strani duhovnikov, o liku kardinala Newmana in o naravi državnega obiska tega potovanja. Pogovor je vodil predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi, ki je papežev obisk Združenega kraljestva označil za zelo pričakovan in zelo zahteven. Sveti oče je o nasprotovanjih njegovemu prihodu, ki so jih izrazili nekateri britanski posamezniki in skupine, dejal, da tja, kjer obstaja protikatolicizem, prihaja z velikim pogumom in velikim veseljem. Po njegovih besedah v vseh zahodnih državah obstajajo močni antiklerikalni in antikatoliški tokovi, toda v njih je vselej najti tudi močno navzočnost vere.
Naturalmente, Gran Bretagna ha sua propria storia di anticatolicismo, questo è ovvio.
Velika Britanija seveda ima svojo lastno zgodovino protikatolištva, toda hkrati je to tudi država velike zgodovine strpnosti, je dejal sveti oče in izrazil prepričanje, da bo v Združenem kraljestvu deležen tako pozitivnega sprejema strani katoličanov in drugih vernikov, kot tudi pozornosti tistih, ki ugotavljajo, kako v tem našem času hoditi naprej v medsebojnem spoštovanju in strpnosti. Eno od novinarskih vprašanj se je nanašalo tudi na spolne zlorabe v katoliški cerkvi, o čemer je sveti oče dejal, da so te zanj osebno bile ne le velika žalost, marveč tudi velik šok, ter priznal, da cerkvene oblasti v tem primeru žal niso bile dovolj hitre in odločne pri sprejemanju potrebnih ukrepov. Zato se sedaj nahajamo v trenutku pokore, ponižnosti in prenovljene iskrenosti, je dejal papež in pojasnil, da je prva skrb cerkve pomoč žrtvam spolnih zlorab, da bi te to travmo lahko premagale, ter ponovno našle življenje in tudi zaupanje v Kristusovo sporočilo. Ko je Benedikt XVI. Odgovarjal na vprašanje o sekularizaciji in ateizmu v Združenem kraljestvu ter o tem, kaj lahko naredijo katoličani in anglikanci, da bo cerkev postala bolj privlačna, je poudaril, da je cerkev v službi nekega drugega, ne služi namreč sama sebi, da bi bila močan korpus, temveč je potrebna zato, da bi oznanilo Jezusa Kristusa, velike resnice ter velike moči ljubezni in sprave, bilo dostopno vsem.
Se anglikani e katolici vedono ambedue, che non servono per se stessi.
Če anglikanci in katoličani razumejo, da jim ni treba služiti samim sebi, marveč da so Kristusovo orodje, prijatelji ženina, kakor pravi sveti Janez, če bodo oboji izvrševali Kristusovo prioriteto in ne prioritet njih samih, bodo hodili skupaj. Kristusova prioriteta jih namreč združuje in tako si niso več konkurenti utežni za čim večjim številom vernikom, marveč delujejo skupaj v prizadevanju za Kristusovo resnico, ki vstopa v ta svet, je dejal papež in dodal, da anglikanci in katoličani na ta način tudi gojijo pristni in plodovitni ekumenizem. Jutrišnji, drugi dan svojega 17. apostolskega potovanja izven Italije, bo papež Benedikt XVI. Začel s svetomašo, ki jo bo v zasebnosti daroval v kapeli apostolske nunciature v Londonu. Dopoldne se bo sestal z zaposlenimi v katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kasneje pa še z voditelji krščanskih in drugih verstev v Združenem kraljestvu. Popoldne bo papež obiskal kenterberijskega nadškofa Rowana Williamsona, nato pa se bo v Westminsterski dvorani srečal s predstavniki civilnega, akademskega, kulturnega in gospodarskega sveta. Dan bo zaključil na sedežu Westminsterske opatije, kjer bo potekalo ekumensko bogoslužje.
Včeraj je pri frančiškanih na Viču v Ljubljani potekal 36. redovniški dan na temo redovništvo in dobrodelnost. O solidarnosti v redovništvu je predaval Janez Cerar, ki je med drugim izpostavil, da se z ločitvijo posvetitve in solidarnosti pojavijo štiri skrajnosti: raztelešena duhovnost, skušnjava, da se spremenim v socialnega delavca, skušnjava, da delam zase in skušnjava, da to prepuščam drugim v skupnosti, ki nimajo drugega dela. Po Cerarjevih besedah je bil papež Janez Pavel II. Mojster socialnih okrožnic, pri čemer je navedel nekaj spodbud iz cerkvenih dokumentov, na primer Bogu posvečeno življenje razodeva Božjo ljubezen, izzivi sveta niso tuji Bogu posvečenemu življenju, ustvarjalno občestvo med karizmami omogoča solidarnost. Spregovoril je tudi o poslanstvu Bogu posvečenih oseb in Kristusovi navzočnosti v obogih ter dejal, da ima prava duhovnost sociološki značaj. Pri Evharistiji se Jezus organsko združuje z vsakim obhajencem kjerkoli na svetu in če sem zedinjen s Kristusom, sem zedinjen z drugim, je dejal Cerar. Izpostavil je še, da je smisel dobrodelnosti na trajen način izboljšati položaj osebe, cilj pa je zgraditi pravičnejšo družbo. Zato po Cerarjevem prepričanju moramo biti dobrodelni, saj dobrodelnost in usmiljenje nista na izbiro. Udeleženci redovniškega dne so se udeležili tudi svete maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Anton Stres ob somaševanju apostolskega nuncija Santosa Abrila i Castelloja, nadškofa Franca Krambergerja in nadškofa Alojza Urana, škofa Metoda Piriha in škofa Glavana.
John Henry Newman, še 3 dni do razglasitve za blaženega. Vodi me, dobrotna luč. O, vodi me, dobrotna blaga luč. V temi, ki me obdaja, vodi me. Temna je noč in daleč sem od doma, ti vodi me. Ti razsvetljuj mi pot. Ne prosim, da bi širne zrl daljave. Naj vidim pred seboj le za korak. Drugačen bil sem, kakor zdaj nekoč. Te nisem prosil, da me vodiš ti. Želel sem sam določati si pota, a za naprej ti vodi me povsod. Predan napuhu bil sem in praznoti. O, ne spominjaj mojih se zablod. Bila z menoj je zdavnaj tvoja moč, me varno bo vodila še naprej, prek pušč, močvar in rek besnečih, dokler ne mine noč in prismejo se v svitu jutra angelov obrazi, pozabljeni za hip, spet ljubi kot nekoč. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.